Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona astfel. Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și vestește acolo strigarea pe care ți-o voi da. Și Iona s-a sculat și s-a dus la Ninive după cuvântul Domnului. Și Ninive era o cetate foarte mare, cât o călătorie de 3 zile. Iona a început să pătrundă în oraș, cale de o zi, strigând și zicând, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu, au vestit un post și s-au îmbrăcat cu saci de la cei mai mari până la cei mai mici. Lucrul a ajuns la urechea împăratului din Ninive. El s-a sculat de pe scaunul lui de domnie și a scos mantia de pe el și s-a acoperit cu un sac și a așezut în cenușă. Și a trimis să se dea de știre în Ninive din porunca împăratului și mai marilor lui următoarele. Oamenii și vitele, boii și oile să nu guste nimic, să nu pască și nici să nu bea apă deloc, ci oamenii și vitele să se acopere cu saci, să strige cu putere către Dumnezeu și să se întoarcă de la calea lor cea rea și de la faptele de asuprire de care le sunt pline mâinile. Cine știe dacă nu se va întoarce Dumnezeu și se va căi și dacă nu-și va opri mânia lui aprinsă ca să nu pierim? Dumnezeu a văzut ce făceau ei și că se întorceau de la calea lor cea rea. Atunci Dumnezeu s-a căit de răul pe care hotărâse să l facă și nu l-a făcut. Amin. Vă invit să vă reașezați. Stimați frați, stimate surori, în dimineața aceasta, în pregătirea noastră pentru părtășia cu cina Domnului, în pregătirea noastră de a ne întâlni cu voia lui Dumnezeu și cu planurile sale cu privire la noi și la viața noastră, după rugăciune am primit pe inimă să vă împărtășesc din pasajul pe care l-am citit, un mesaj pe care l-am numit a doua șansă, șansa a doua. Poate că cineva va întreba de ce șansa a doua. Omul când se naște, el se naște inocent. N-a făcut nici bine, n-a făcut nici rău, n-a avut vreme să săvârșească bine sau rău. Copil fiind, prunc fiind, în scutec la sânul mamei, el nu cunoaște ce e bine, nu cunoaște ce e rău, ca apoi, săvârșind ceva, să fie responsabil pentru cele făcute. Cu timpul însă, el crește, se maturizează, până când într-o zi ajunge în momentul în care are suficient de mult discernământ ca să poată să facă o alegere conștientă și responsabilă înaintea lui Dumnezeu pentru faptele sale. Pentru prima dată în existența sa, omul e pus în fața unei alegeri. E provocat să aleagă între bine și rău. E ca și cum ai fi pus într-o intersecție, intersecție din care pleacă două drumuri, nu poți să stai în loc, trebuie să te duci pe unul dintre cele două drumuri și acolo e o alegere decisivă de felul în care se ia hotărârea, direcția, poate să fie una, poate să fie alta și după ce s-a luat decizia, nimic nu mai rămâne ca înainte. Omul pus în fața binelui și răului se găsește într-o asemenea intersecție, este provocat să ia o decizie. Acolo, în intersecția aceea, omul a ales fără excepție. Oamenii au ales să păcătuiască față de Dumnezeu. Acesta este adevărul. Stă semănată în natura noastră omenească, păcătoasă, înclinația spre a alege răul. Una dintre familiile din adunarea noastră îmi spunea ceva timp mai în urmă că unul dintre copilași, un băiețel, mai micuț el așa, și neast împărat, cum se întâmplă să fie câteodată copiii, cei micuți, n-a fost el atent și și-au udat pantalonii. S-au udat bine pe pantalon, așa. Bunicul s-a uitat la el și a spus, ce ai făcut? Uite ce ai făcut. La care copilul s-a apărat zicând, nu eu, și-a arătat cu degetul la fratele lui mai mare. El îi devine. Uite că la pruncie, ne pricepându-ne cum trebuie, repede iese la iveală înșelarea. Odată cu trecerea vremii, omul se obișnuiește să săvârșească răul și o face uneori atât de bine încât niciun om nu-și dă seama, însă Dumnezeu, care știe totul, știe care este adevărul. Acolo, când am ales pentru prima dată între bine și rău, s-a consumat prima șansă. De acum ne rămâne în față, dacă vrea Dumnezeu, a doua șansă. Șansă pe care Dumnezeu o dă omului în numele Domnului Iisus Hristos, din pricina harului lui Dumnezeu. Mai e un considerent pentru care am ales să vorbim despre a doua șansă. Viața noastră, existența noastră, se desfășoară pe două planuri. Primul plan este planul pământesc. Al doilea plan este planul ceresc. Planul pământesc este reprezentat de suma alegerilor pe care le săvârșim în fiecare zi, de faptele pe care le facem în viața noastră terestră, de acțiunile pe care le săvârșim zi după zi. Celălalt plan, planul ceresc, este reprezentat de lumea lui Dumnezeu. Acolo este Dumnezeu, sunt îngerii lui Dumnezeu, într-un cuvânt este lumea spirituală. Ceea ce facem în planul terestru, pământesc al existenței noastre, transportă un mesaj în lumea spirituală, în lumea lui Dumnezeu. Iar acolo, în lumea lui Dumnezeu, se ia aminte la cele pe care le săvârșim pe pământ, apoi sunt luate decizii și în urma acelor decizii se întorc acțiuni înspre noi care trăim în planul pământesc. Mesajul cărții profetului Iona se așează pe acest concept. În planul pământesc este vorba despre un oraș cu numele Ninive, capitala unui imperiu, a unui imperiu foarte puternic, Imperiul Asirian. Cuvântul Domnului ne spune că răutatea acestei cetăți a fost atât de mare încât a ajuns până la Dumnezeu. Istoria consemnează atrocitățile la care s-au dedat acești oameni, această națiune, în incursiunile de cucerire altor popoare, ce nu putea fi folosit, ce nu putea fi subjugat, ce nu putea fi luat și transportat și folosit mai departe, era nimicit, era distrus, era trecut prin foc și prin sabie. Răutatea și cruzimea acestor oameni, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, a ajuns până la Dumnezeu, s-a suit până la mine, a spus Dumnezeu. Răutatea ei s-a suit până la mine. Și cu aceasta ne mutăm spre planul ceresc. În planul ceresc este vorba de o adunare, o adunare care a avut loc în cer, la Dumnezeu, foarte probabil să fi fost ceva asemănător celor descrise în cartea Iov. În adunarea aceea, în sfatul acela ceresc, cineva a trecut în revistă răutățile, păcatele atroce făcute în orașul Ninive și de națiunea aceasta. Ne putem ușor închipui indignarea și revolta care a apărut în urma trecerii în revistă acestor răutăți. S-a simțit nevoia să fie luată o decizie. Decizia luată a fost ca Ninive să fie nimicită. Planul de nimicire a fost săvârșit, a fost pregătit în toate detaliile, stabilită data în care urma să fie nimicit orașul acela, felul în care urma să fie dusă la îndeplinire judecata lui Dumnezeu și instrumentele prin care judecata lui Dumnezeu urma să fie dusă la îndeplinire. Urma ca Dumnezeu, care are în toate ultimul cuvânt, să spună cuvântul. Cuvântul lui Dumnezeu a fost că planul e bun, că Ninive trebuie să fie nimicită, că data stabilită este corectă și că într-adevăr ce s-a hotărât este drept. Dar, și aici intervine a doua șansă, dar mai înainte ca să ajungă solii judecății în Ninive, a spus Dumnezeu, în Ninive trebuie trimis un profet. Profetul trimis a fost profetul Iona, mesajul a fost un mesaj foarte clar, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită, iar toată această vestire care cutremură este în fapt a doua șansă. Oameni buni, împărtășesc acest cuvânt cu dumneavoastră gândindu-mă în primul rând la toți aceia dintre noi care încă nu s-au pus în rânduială cu Dumnezeu cum trebuie. Fiecare își cunoaște viața și Dumnezeu ne cunoaște pe toți. Dacă ar fi, Doamne ferește, într-o împrejurare năprasnică să pieri într-un accident de circulație sau în urma ce știu ce întâmplări, ce accident, Doamne ferește, Dumnezeu să ne dea sănătate și viață lungă. Dar dacă s-ar întâmpla o asemenea nenorocire în următoarele 24 de ore, ce s-ar întâmpla cu sufletul tău? Unii dintre dumneavoastră nu v-ați botezat încă în apă. Cuvântul lui Dumnezeu va vorbi de atâtea ori până în momentul acesta și încă n-ați luat o decizie cu privire la ce veți face cu sufletul dumneavoastră. Vă place să veniți la biserică pentru că de aceea sunteți aici. Vă este drag să ascultați cuvântul pe care l-auziți aici pentru că și lucrul acesta se confirmă prin faptul că veniți și reveniți, veniți și reveniți. Unii dintre dumneavoastră v-ați născut în familie de credincioși, ați ajuns trecut de 20 de ani, Domnul să fie lăudat pentru isprava aceasta. Dar ce veți face cu sufletul vostru? Când vorbim în dimineața aceasta cuvântul a doua șansă, m-am gândit la toți aceia care nu sunt botezați în apă și care sunt chemați de Dumnezeu să-și pună viața în rânduială și să se întoarcă la Dumnezeu. Dar Domnul în rugăciunea mea mi-a pus pe inimă și starea acelora care s-au botezat în apă, dar care din pricina unor întâmplări au slăbit în relația lor cu Dumnezeu. Viața lor duhovnicească s-a răcit, s-au îndepărtat de Dumnezeu. Au ajuns să stea sub robia unor fapte, a unor robii păcătoase, a unor obiceiuri păcătoase și nu se pot lăsa de ele. Ceva nu e în regulă, viața nu e curată, starea nu e curată, nu-i bună. Dumnezeu urăște păcatul. Desigur că ați regăsit îndeajuns putere să vă scuturați și să ziceți, mă târâi până la adunare dimineața aceasta, măcar atâta fac. Mă duc până la adunare, dar numai Domnul îmi știe starea. Oameni buni, din nou și pentru categoria aceasta dintre noi, a doua șansă. Dumnezeu e îndurător, slăvit să fie în numele Lui cel Sfânt. El are milă de noi. El voiește ca niciunul dintre noi să nu piară, ci toți să aibă viață veșnică. Când Dumnezeu oferă omului a doua șansă, întâi de toate Dumnezeu anunță harul său salvator. Așa s-a întâmplat și în cazul propovăduirii profetului Iona. Cuvântul Domnului ne spune în versetul 4 că mesajul lui Iona, predica lui Iona a fost o predică foarte scurtă și concisă și în același timp concentrată. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Prin cuvântul încă se atrage atenția asupra harului salvator pe care Dumnezeu îl oferise acelei cetăți, acelui oraș, multă vreme până atunci. Iar din harul acela mult pe care Dumnezeu l-a revărsat până în ziua respectivă, cuvântul lui Dumnezeu anunța că au mai rămas încă 40 de zile. Când se zice încă 40 de zile, e surprins aici harul salvator al lui Dumnezeu, care este oferit, e dat. A fost oferit de Dumnezeu, cine știe, luni de zile, ani de zile înainte. Răbdarea lui Dumnezeu a fost exprimată în fața răutăților, a păcatelor săvârșite, Dumnezeu n-a făcut nimic. Deși nu i-a plăcut, deși s-a simțit jignit de faptele care s-au petrecut acolo, totuși Dumnezeu n-a făcut nimic. Și n-a făcut nimic din pricina îndurării sale salvatoare, a trecut cu vederea niște păcate care se făceau sub privirile sale din pricina milei sale față de oameni. Iar acum anunța că această dispoziție a sa de a oferi har salvator mai ține încă 40 de zile. Când Dumnezeu dă șansă, Dumnezeu oferă har, slăvit să fie în numele Lui Sfânt. În vremea harului lui Dumnezeu, omul păcătuiește și Dumnezeu nu-i face nimic. Dacă Dumnezeu n-a adus peste oamenii care trăiesc în păcate judecata, mânia Lui, așa cum a venit altă dată peste alți oameni mânia lui Dumnezeu, lucrul acesta este determinat din pricina harului salvator pe care Dumnezeu îl oferă omenirii. Ne l-a dat și nouă. L-a dat multor altor semeni ai noștri, slăvit să fie Dumnezeu că acest har e valid. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii, e bunătatea lui Dumnezeu și a arătat îndurarea față de noi. Sunt unii oameni care gândesc cam așa, dacă eu am făcut răul pe care l-am făcut și nu s-a întâmplat să vină peste mine mânia lui Dumnezeu odată, prima dată când a fost săvârșit răul acela, asta se întâmplă mai ales în cazul acelora care slăbesc în credință după ce s-au botezat în apă. Sunt situații, să ne ferească Dumnezeu. La prima abatere, la prima cădere după ce s-a botezat în apă, sufletul se cutremură la gândul că ar putea să vină mânia lui Dumnezeu. Și nu s-a întâmplat nimic. A doua oară, iar nu s-a întâmplat nimic. A treia oară, iar nu s-a întâmplat nimic. Și după ce omul acesta repete răul, starea, păcatul acela în care a căzut și în care după o vreme începe să trăiască, ce e ciudat în natura noastră omenească e că răbdarea lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu salvator, este interpretat ca validare a comportamentului păcătos. Unii oameni merg până acolo, încât interpretează harul salvator al lui Dumnezeu ca validare a comportamentului păcătos. Înseamnă că Dumnezeu nu are treabă cu asta dacă nu a intervenit. Nu. E harul lui Dumnezeu salvator. E mila Lui, e îndurarea Lui față de sufletele noastre. Și să ne gândim la această milă, binecuvântat să fie Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu este inepuizabil. Unde oamenii nu găsesc soluții și răspunsuri, Dumnezeu are răspunsuri. Vă chem să venim la Dumnezeu care ne dă șansa a doua. Să ne scuturăm de relele în care ne-am prins și să ne bucurăm de harul lui Dumnezeu pe care îl revarsă peste noi. Pentru că dați-mi voie să observăm și să subliniem că harul acesta oferit de Dumnezeu când dă omului a doua șansă nu e un har fără sfârșit. E un har nemăsurat, de necântărit, profund, inepuizabil, dar cu un sfârșit. El are un început și are un sfârșit. Are o vreme în care e valid. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune încă 40 de zile. Prin cuvântul 40 de zile se subliniază că harul lui Dumnezeu după o anumită vreme expiră. Nu e valabil la nesfârșit. Să nu creadă cineva că îndurarea salvatoare a lui Dumnezeu va continua la nesfârșit. Există o limită după care harul lui Dumnezeu expiră. Isaia, capitolul 55, cu versetul 6. Profetul Isaia prorocea zicând, căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape. Dumnezeu ne este favorabil, oameni buni. Ușa mântuirii este deschisă, se cere să răspundem în vremea cercetării lui Dumnezeu. Peste câteva săptămâni vom sărbători învierea Domnului Iisus, vom sărbători intrarea Domnului nostru Iisus în Ierusalim. Vă aduceți aminte ce a spus Domnul Iisus cu ocazia intrării în Ierusalim? În lacrimile, printre lacrimile sale pentru orașul acela care nu l-a primit pe Dumnezeu, care s-a răzvrătit împotriva planului lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, în mijlocul veseliei generale, a bucuriei și entuziasmului mulțimilor care neștiind ce spun, ziceau și ce ziceau, Mântuitorul nostru Hristos a plâns zicând, Ierusalime, Ierusalime, de fi cunoscut tu, măcar astăzi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Dar acum vor veni peste tine năvălitori care nu vor mai lăsa piatră peste piatră din zidurile acestea, din orașul acesta. Și apoi a continuat Domnul, a încheiat Domnul zicând, pentru că n-ai cunoscut vremea cercetării tale, vremea când ai fost cercetată. Există o vreme în care Dumnezeu este favorabil. E o vreme când Dumnezeu ne primește, e o vreme când Dumnezeu e dispus să ierte păcatele, El trece cu vederea răutățile. Dar vremea aceasta nu ține la nesfârșit, oameni buni. Să nu cumva cineva să-și împietrească inima tocmai din pricina faptului că Dumnezeu oferă milă salvatoare. Vorba apostolului Pavel, omule, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Bunătatea aceasta lui Dumnezeu, stimați frați, stimați prieteni, e lăsată de Dumnezeu pentru noi. Dar se anunță că ține o vreme, nu ține la nesfârșit. Când eu am fost cercetat de cuvântul lui Dumnezeu, aveam aproape 18 ani. Nu voi uita vremea aceea de tulburare a conștiinței mele. Simțeam că Dumnezeu îmi cere să fac o schimbare. Auzeam în conștiința mea chemarea lui Dumnezeu la pocăință. Am auzit că se face botez în apă. Am auzit glasul acela care zice, botează-te și tu în apă. Îi spuneam mamei mele că mă voi duce la biserică. Și ea mă chema și eu ziceam, bine, vin la biserică, numai că nu veneam. Aproape o vară întreagă, din ce? Mai bine de o vară întreagă, de pe la începutul lunii mai, când mi-a dat Dumnezeu un vis într-o noapte, în urma căruia am înțeles că trebuie să-mi predau viața în mâna lui Dumnezeu, și până la începutul lunii septembrie, am trăit de la o duminică la alta, cu gândul că duminica viitoare mă duc la biserică. Sâmbătă seara eram hotărât să mă trezesc dimineața și să fac mamei mele surpriza că vin la adunare. Așa gândeam. Iar când venea duminică dimineața, cu oboseala, cu lenevia, cum se întâmplă, ce liniștitor și binefăcător mi se părea mie gândul că duminica viitoare este o ocazie mai bună. Și mă întorceam pe partea cealaltă și mai amânam o săptămână. Până într-o zi, când martor la botezul în apa fratelui meu, mai mic, fiind, în data de 1 septembrie 1991, atunci m-am predat lui Dumnezeu și am zis, mă pocăiesc. Eu îmi pun viața în mâna lui Dumnezeu și nu mai este alt drum pentru mine decât acesta. Cei care obișnuiți să veniți la adunare în mod regulat și v-ați obișnuit în același timp să nu luați o decizie cu privire la viața dumneavoastră, riscați să intrați într-o spirală, într-o spirală a împietririi, a amânării răspunsului. Data viitoare va fi o ocazie mai bună. Data viitoare mă voi preda. Data viitoare voi lua decizia. La următorul botez eu voi fi primul. E o spirală aici. Așa am întâlnit într-o adunare pe cineva care s-a declarat prieten a casei lui Dumnezeu de 18 ani. Am avut pe cineva în familie care 9 ani de zile a fost așa în starea aceasta. Harul lui Dumnezeu Salvator a ținut în tot timpul acela și până la urmă Dumnezeu a adus ceasul și bucuria a fost deplină când omul a dat răspuns și a zis, da, mă predau lui Dumnezeu. Dar întreb eu, care dintre noi este sigur că harul lui Dumnezeu îi va mai fi favorabil mâine, poi mâine? În vremea harului Dumnezeu își arată iubirea și trece cu vederea păcatele scandaloase, pentru că este îndurător. Repet, există riscul ca cineva să interpreteze îndurarea lui Dumnezeu, fie ca nepăsarea lui Dumnezeu și unii chiar ca neexistența lui Dumnezeu. Păi ce dacă ar exista, ar pedepsi răutățile câte sunt în lume? Uite așa, până acolo merg unii oameni. Duc aminte, am citit o întâmplare că petrecută pe timpul lui Ceaușescu, pe timpul regimului comunist, chiar înainte de regimul lui Ceaușescu, venise în România în anii 50-60, deja începea să se așeze, să rădăcineze tot mai bine regimul comunist, sistemul comunist, iar pe la sate și nu numai pe la sate se țineau în cămin cultural și în alte spații publice întâlniri în cadrul cărora trimiși de la centru, de la partid, făceau ideologizarea mulțimilor, a oamenilor cu idei comuniste și idei ateiste. În principal era batjocorită credința în Dumnezeu, ironizată credința creștină și apoi lăudate aceste filozofii marxisto-comuniste și mai departe. Ei, într-un sat, un băiat care avea în satul acela neamuri, un tânăr care terminase facultatea de partid, s-a întors acasă și i-a strâns pe săteni, după porunca dată de stăpânire, la căminul cultural, unde le-a ținut un discurs de ateism. Și în timpul discursului său a avut o îndrăzneală nesfârșită și a luat ceasul de pe mână, l-a pus pe pupitru și în fața mulțimii adunate a făcut o declarație. A zis așa, îi dau lui Dumnezeu 5 minute. Dacă există, să mă trăznească din cer cu un fulger. Și dacă în 5 minute nu mă trăznește, înseamnă că nu există. Așa a pus problema. Aceasta s-a pus pe masă și oamenii au rămas încremeniți. Ce îndrăzneală! Și în același timp, ce obrăznicie! Minutele au început să treacă și la un moment dat, dintre oameni s-a ridicat în picioare un bătrân care a venit liniștit până în fața feciorului. Pus așa în dreptul lui, stat drept în fața lui, i-a cărpit cu o palmă peste obraz. Era bunicul băiatului. I-a zis, nepoate, deocamdată un avertisment de la Dumnezeu. L-a cumințit. Eu aș îndrăzni să cred că în intervenția acelui bunic a fost harul lui Dumnezeu. Dar unii oameni interpretează îndurarea lui Dumnezeu ca non-existența lui Dumnezeu sau confirmarea păcatelor lor. Har. O vreme. Profetul Iona anunță zicând că după har vine judecata. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. E o vreme de după har. O vreme în care Dumnezeu își aduce aminte de judecățile sale și duce la îndeplinire voia dreptății sale. Da, Dumnezeu este plin de iubire, slăvit să fie în numele Lui. Iisus Hristos a murit pe cruce pentru păcatele noastre. Dacă n-ar fi fost jertfa aceasta, n-ar fi îndurare salvatoare. Dacă n-ar fi avut în vedere Dumnezeu jertfirea lui Iisus Hristos pe cruce, chiar înainte ca această jertfire să fie făcută, Dumnezeu a privit-o înainte și din cauza ei, că urma să fie adusă, a arătat îndurare. Undeva în Biblie se spune că prorocii din vechime au vestit mai dinainte și au văzut acest har al lui Dumnezeu și l-au lăudat pe Dumnezeu din pricina acestui har și au prorocit prin Duhul lui Dumnezeu care era în ei harul acesta și a fost păstrat pentru noi. Slăvit să fie Domnul! Din cauza acestei jertfe Dumnezeu arată milă salvatoare. Altfel am fi fost nimiciți cu toții. Dar această milă e limitată, oameni buni, și după ea vine judecata lui Dumnezeu. Ferice de acela care se întâlnește cu nuiaua lui Dumnezeu în timpul vieții de pe pământ. Biblia ne spune că Dumnezeu pedepsește pe acela pe care îl iubește. Ca un tată care își disciplinează copiii, așa Dumnezeu, pe aceea în care recunoaște fiii săi, îi cercetează cu nuiaua pedepsei sale și e un har. Sunt situații în care Dumnezeu lasă pe om să meargă în voia pornirilor lui și nu îl cercetează cu nuiaua disciplinării. Îl lasă efectiv să se ducă, să se prăpădească. Iar pentru un asemenea om, fiecare zi și fiecare faptă pe care o face, nu e altceva decât un prilej de a strânge o comoară de mânie pentru ziua judecății. Ascultați dumneavoastră cuvântul lui Dumnezeu din Epistola către Romani, capitolul 2, de la versetul 3 până la versetul 4 și următoarele versete. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Sau disprețuiești tu bunătățile, bogățiile bunătății, îngăduințe și îndelungii lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar cu împietrire inimii tale care nu vrea să se pocăiască. Îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și a dreptei judecăți a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Vă rog să observați în acest pasaj biblic cum sunt puse de Dumnezeu în alăturare, într-o relație de alăturare, bunătatea lui Dumnezeu și mânia lui Dumnezeu. Bunătatea lui Dumnezeu oferită de Dumnezeu în timpul îndelungelui răbdări, a îngăduinței lui, a îndelungelui răbdări, spune versetul 4. Bogățiile bunătății lui Dumnezeu, e vremea harului, ca după aceea să se vorbească despre vremea mâniei și despre vremea judecății. Va veni și asta. Va veni și aceasta. Poate că cineva se îndoiește și zice, nu va fi nimic. Sperietoare făcută de biserici, de preoți și de pastori, ca să țină lumea cu minte, pastorala fricii. Oamenii se arată sceptici. Și ce e ciudat pentru mine să observ, e că în timp ce oamenii din națiunea aceasta se declară creștini, la recensământ se iese că suntem creștini, dincolo de 91-92% creștini în România, iar dacă interacționez cu oamenii pe stradă și îi întreb ce crede despre viața veșnică, despre învierea morților, oamenii zic, nu, eu cred în reîncarnare. Am întâlnit om care s-a declarat creștin și care a zis că el crede în reîncarnare. Uite ce e creștinismul românesc. Ca să nu mai vorbim de trăirile oamenilor în păcat, în imoralitate, chiar dacă mărturisesc adevărul Sfintelor Scripturi. După har vine judecata. Dumnezeu urăște lucrurile acestea, faptele acestea. Voia Lui este ca oamenii să se întoarcă la El, de aceea pune în fața noastră șansa a doua, oameni buni. Cine nu s-a pocăit să se pocăiască, cine nu s-a botezat să se boteze. Dumnezeu dă har, Dumnezeu dă har o vreme și după har vine judecata. Faptul că vă arătați sau că se arată cineva sceptic nu desfințează realitatea aceasta. Săptămâna asta, joia care a trecut, câteva zile în urmă, am fost în Cluj. Uite, am făcut o declarație în fața dumneavoastră. Joi am fost în Cluj. Imaginați-vă dumneavoastră că ar veni aici cineva, de la cor,
Și s-a ridicat așa foarte politicos în picioare, îmi imaginez Claudiu Danjo, că e prietenul meu, era așa mai îndrăzneț. S-a ridicat în picioare și a zis, frate Nelu, cu mare respect, n-ai venit din Cluj. Și mă uit așa, cum adică n-am venit din Cluj? Și eu nu știu de unde am venit. Și n-ai venit din Cluj pentru că nu există orașul Cluj. Orașul Cluj există doar în mintea ta. Cineva ți-a spălat mintea și ți-a pus în minte ideea aceasta, dar nu există orașul Cluj. E doar o închipuire a ta. Imaginați-vă că tot corul s-ar uni cu Claudiu și ar clătina din cap cu milă către mine. Are dreptate. Și apoi încet, încet și dumneavoastră v-ați dat de partea lui și cu toții ați face o declarație cerându-mi să renunț la prostia asta pe care a susține-o, da? Și cu toții a spune nu există Cluj. La urmă, convins de puterea opiniei publice, a zice și eu, așa-i. Că apoi, ieșind afară, să vedem străzile astea pline cu oameni și toți cetățenii Sibiului, într-un cuvânt, să facă o declarație. Nu există orașul Cluj. Întrebarea mea este, desființăm orașul Cluj de pe fața Pământului cu această declarație? Nu. Locul acela există indiferent de părerea noastră despre existența lui. Și atunci dați-mi voie să vă spun. Dacă nici măcar un loc de pe fața Pământului, care e trecător, nu poate fi îndepărtat cu necredința, ce vom zice noi de lumea lui Dumnezeu? Ce parcă existența lui Dumnezeu, a raiului și a iadului, ține de ce părere am eu despre astea? Nu crezi treaba ta, o să te trezești pe lumea de dincolo. Nu vrei să te întorci la Dumnezeu, treaba ta, nici Dumnezeu nu te obligă. Nu vrei să încheie legământ cu El, treaba ta, nici Dumnezeu nu te obligă. Dar dacă treci de vremea Harului, te vei întâlni cu vremea judecății. Și o să pățești ca peștele ăla, ateu, care nu voia să creadă că există lume dincolo de apă și s-a aruncat așa, fără prudență, la mâncarea dată de pescar. Și s-a trezit el pe lumea de dincolo. Har, o vreme, și după har vine judecată. Vă rog să observați că în fața acestui mesaj foarte clar și simplu, oamenii din Ninive au avut o reacție extraordinară, un răspuns binecuvântat. Răspunsul acesta consemnat în Sfintele Scripturi e trecut aici ca să inspire pe toți cei care vor auzi și vor citi mai departe. Auziți ce ne spune versetul 5. Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu, au vestit un post și s-au îmbrăcat cu saci de la cei mai mari până la cei mai mici. Lucrul a ajuns la urechea împăratului din Ninive. El s-a sculat de pe scaunul lui de domnie și a scos mantia de pe el, s-a acoperit cu un sac, așezut jos în cenușă. După aceea a dat un decret imperial cerând ca oamenii, vitele, boii și oile să postească. Oamenii și vitele să se acopere cu saci, să strige cu putere către Dumnezeu, auziți, și să se întoarcă de la calea lor ce ar ia și de la faptele de asuprire de care le sunt pline mâinile. Și toate acestea cu o nădejde. N-a fost certitudine, a fost o speranță, a fost un gând, a fost poate. Cine știe dacă nu se va întoarce Dumnezeu și se va căi și dacă nu-și va opri mânia lui aprinsă ca să nu pierim. Într-un cuvânt, cum a rezumat Domnul nostru Hristos în Evanghelie, oamenii din Ninive, la propovăduirea lui Iona, s-au pocăit. Oamenii aceștia s-au întors la Dumnezeu. Ceea ce a făcut o schimbare esențială în existența acelei națiuni a fost convertirea acestor oameni, întoarcerea lor la Dumnezeu. Dacă a îngăduit Dumnezeu în această dimineață să vorbim și să auzim asemenea cuvinte, dați-mi voie să vă pun o întrebare. Dumneavoastră, cum stați cu pocăința? Oamenii din Ninive s-au pocăit. Avem temeiuri multe să subliniem și să surprindem și să avem certitudinea că suntem în vremea Harului lui Dumnezeu. Suntem o biserică. Auzim cuvântul lui Dumnezeu. Ni se pun întrebări legate de relația noastră cu Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu ne cercetează. Iisus Hristos ne anunță că e dispus să ne primească și să ierte păcatele noastre. Și să aducă o noire, să fie ca o piatră de hotar. Cum e relația ta cu Dumnezeu? Cugetul tău. Unii dintre noastre v-ați botezat în apă. Cum e legământul? L-ați păstrat curat. Șansa a doua anunță că dimineața aceasta este o ocazie bună ca să puneți o piatră de hotar vieții dumneavoastră, în viața dumneavoastră, și pe piatra aceasta, la piatra aceasta de hotar, să faceți un altar al reînnoirii legământului dumneavoastră cu Dumnezeu. Este șansa a doua. Și eu cred că vine de la Domnul și cine o primește cu credință este binecuvântat. Dumnezeu să ne ajute. S-ar putea ca unii dintre noi să fim prinși în rutina vieții noastre și din cauza aceasta să fie neglijat până și părtășia noastră cu trupul și cu sângele Domnului. Luna viitoare e mai bine, luna viitoare am o ocazie mai bună. Frații mei, oameni buni, să nu gândim așa. Domnul nostru Iisus Hristos a spus că și-a dorit mult să stea la masa aceasta împreună cu noi. Este voia Lui. El așa a spus în Evanghelie, am dorit mult să mănânc Paștele acesta împreună cu voi. Se adresa ucenicilor Săi și a lăsat această poruncă așa să-i facă și mai departe copiii până când va veni El. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze. La propovăduirea lui Iona, oamenii din Ninive s-au întors la Dumnezeu. Haideți să ne uităm în final la răspunsul pe care l-a dat Dumnezeu. Versetul 10. Dumnezeu a văzut ce făceau ei și că se întorceau de la calea lor ce aria. Atunci Dumnezeu s-a căit de răul pe care hotărâse să îl facă și nu l-a făcut. Răspunsul lui Dumnezeu a fost iertarea. Răspunsul lui Dumnezeu a fost salvare. Răspunsul dat de Dumnezeu a fost mântuire. Binecuvântat să fie în numele lui Dumnezeu. Vă rog să observați, Dumnezeu a văzut ce făceau ei. Să știi că vede și ce facem noi. Dumnezeu a văzut că ei se întorceau de la calea lor ce aria. Mă întreb, ne vom întoarce de la căile noastre care nu sunt lui Dumnezeu plăcute? Deocamdată lucrurile sunt secrete. Și faptul că au rămas între dumneavoastră și cei care le-au trăit și Dumnezeu, e harul lui Dumnezeu pentru dumneavoastră. Că nu v-a văzut nimeni, că nu s-a făcut scandal public din toată treaba asta, că nu-i rușine, că nu-i focul în vârful casei tale, este harul lui Dumnezeu. Dar ține minte ce spune păstorul acum. O să ajungă focul în vârful casei de nu te pocăiești. Și profețesc acest lucru. O să ajungă focul în vârful casei. De toată rușinea te vei face. Praful se va alege. Deocamdată e har. Dar focul o să-ți ajungă în vârful casei. Eu nu știu cui vorbesc acest lucru. Deocamdată sunt niște porniri, sunt niște răutăți care s-au întâmplat acolo, s-au tulburat conștiința. Faptul că sunt secrete este harul lui Dumnezeu pentru tine. Dacă nu te pocăiești, focul va ajunge în vârful casei. Praful se va alege. Praful se va alege. Mai bine pocăiește-te și întoarce-te la Dumnezeu. Oamenii din Ninive s-au întors de la calea lor ce area. Dumnezeu s-a căit de răul pe care hotărâse să-l facă acestor oameni. A potolit focul, a stins focul, i-a iertat, așa spune cuvântul lui Dumnezeu, că apoi profetul Iona, înțelegând aceste rațiuni din inima lui Dumnezeu, a zis: Domnul, în rugăciune, știam că ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și că te căiești de rău. Spunea aceste lucruri și despre asta vorbim altă dată ca un reproș făcut lui Dumnezeu, că arătase mila salvatoare față de dușmanii poporului Israel. Dar vă rog să observați aici încă o logică în harul lui Dumnezeu. Avea pe poporul său, poporul ales, poporul Israel, a cărui existență era amenințată de această națiune păcătoasă. Dumnezeu și-a anunțat judecata împotriva dușmanilor poporului său. Profetul s-a bucurat. Dar când dușmanii poporului lui Dumnezeu s-au căit și s-au întors și s-au pocăit și s-au rugat lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a tratat pe dușmanii poporului său ca pe poporul său. I-a iertat, i-a apropiat de el, a avut milă de ei, le-a dat milă salvatoare. Așa va face Dumnezeu, cu atât mai mult cu noi cei care trăim în vremea harului lui Iisus Hristos. S-a jertfit Hristos pentru noi, oameni buni. Ne pune în față, iată, această chemare și această simplă și foarte, foarte importantă decizie. Decizia pocăinței. Decizia reînnoirii legământului cu Dumnezeu. Acest lucru să-l facem fiecare dintre noi. Fie ca această cină a Domnului, pentru toți cei care sunteți botezați, pentru toți aceia cărui cuget este curățit de Domnul Iisus Hristos în jertfa Lui, să fie această cină a Domnului o reînnoire a legământului nostru. O reînnoire a legământului nostru. Pentru cei care nu sunteți botezați în apă sau căror cugete sunt tulburate de întâmplări, fie ca perspectiva acestei cine să fie o chemare la pocăință, o chemare la Hristos, o chemare la botez în apă. Ce veți face? Ce veți face? Mă gândesc în mod deosebit la toți aceia care încă n-au încheiat legământ cu Dumnezeu prin botezul în apă. Abia așteptăm să vă alăturați și dumneavoastră. Dumnezeu v-a dat sănătate și viață și putere până în momentul acesta și este voia Lui să puneți hotar vieții trăite așa cum a fost până acum. Că poți fi om cum se cade, nimeni nu spune. Poți fi om cinstit în treburile tale, om de omenie, dar nu prin omenia ta se ajunge în cer la Dumnezeu și la mântuire. Se cere să urmăm pe Iisus Hristos după adevărul Sfintelor sale Scripturi și L-a spus, oricine crede în Evanghelie și se botează va fi mântuit. Asta trebuie să fie făcut. Și la aceasta, în această dimineață, vă chemăm Dumnezeu să lucreze și să-și reverse îndurarea peste fiecare dintre noi. Cugetând la suferințele Domnului Hristos pentru noi, la căile noastre, la voia și planul Lui pentru sufletele noastre, haidem în dimineața aceasta să ne rugăm și să ne apropiem de cina Domnului. Vă invit să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm.